Mukanda mwibidi mutumine bene Tesalonike. Tesalonike mwibidi chapter wa kumudilo. Twetu bonsu, Paul, Silas, ne Timothy. Turi tufungira chisumbu cha bene ditaba ba mu Tesalonike mukandeo. Bajibantu bamvire mukulu tatu wetu ne bamfumu wetu Yesu Kristo. Jinanga nebu pole bya kudembire mukulu tatu. Nebya kuri mfumu Yesu Kristo bishinda mamunda mwenu. Bana betu, turituela mbire mkulu tuwasa kidila bwalu bwenu. Katu itupu ungila. Bidibimpe watuatu kwenza namu. Walu ditabadenu jididi ye amukumpala. Jinanga kabidi jididi yonsu wakunu di munange nadiba kwa jididi junda amukujunda. Kepa turitudi temba. Walu bwenu mubisumbu byonso bya bene ditaba bambire mukulu. Walu nasha mu makenga adibu banu kengesha nao. Nasha muntatu ini jinumona. Nudi amu nunanukila bashindame mujitaba. Ebi byonso bidibileja mudimbire mukulu ukosansambu payoi. Walu makenga onswa ne anuakashe. Wanu mone mwakubwela mubukalenga bwende bujibu banu kengeshila. Walu mvide mkulu ne anze amubidipimu. Ne akengeshe badibanu kengeshe. Nenu badibakenga mpincheo. Mvide mkulu ne anupebu pole pamonetu. Ebi ne bienzeke. Patuluka Yesu mudulu ne banjo lubende babu kole. Bantu pamumona. Ne atulukile bukapia kelandimi. Bwakunyoka badikaba ibanemeka mvide mkulu. Kaba ibitaba lumu lwa disanka lwa mfumu wetu Yesu. Neba pete jinyoka. Pabutu kakashidi. Kaba kumonanga nenefu. Kaba kumona bukole nebutu mbibwende. Ebi nebienze ke jituku didi mfumu ufika. Wabantu bonsu badipen. Bamutu mbishe. Wabonsu badibamuitaba. Bamusamune. Nenu kabidi nenu ikale munkachi muwabu. Walu nububitabe bitu vabanu longeshe. Kepa turitunu lombela, katu itupu ungila. Turitunu lomba mvire mkulu wetu. Bwa anuense bantu baka njine, moi ujiemu nubikidile. Turitunu lombe bwa akumbashe kubukole bwende, bilenge bionso binu di nipachilu. Ne malu mimpe onso adijitaba jenu jinusaka bwa kwenzi. Nanku nenu tumbishe jine di mfumu wetu Yesu. Yeye kabidi ne anutumbishe. Kubidi ewenza munda mwenu. Ebi nebienze ke walu bwambire mkulu wetu uji ununang. Ne mfumu Yesu Kristo kabidi.